Берем из Бхагавад Гиты, Какаршная, 13 главе, верс 35. Кшетра, кшетра, кнайоревам. Анантарам, гьяна чакшуша. Антарам, гьяна чакшуша. Бута пракрити мукшамча. Е видур янти те парам. Ki bomo pa besedo po besedo še. Kšetra telesa, kšetra knjajo lasnika telesa, evam tako, antaram razliko, gjana čakšuša z očmi znanja, Бута живого бытия, пракрити из материальной нараве, мокшам освободител, ча туди, е тисти, тистики. Виду познаю, янти досижаю, Ти, они, парам Всевишнего. Превод и комментар на Его Божественной милости Байчарана Равинде Бхактивиданте Свирашала Прабхупада Ки Чай. Тисти, ки из очми знания видят разлику между телесом и познавальцем телеса, тер познают методу, ки омогоча освободител из материальной нараве, досежают наивысший цель. Komentar. Glavno sporočilo 13. poglavja je, da mora človek ločiti med telesom, njegovim lastnikom in na dušo. Poznati mora tudi pot, ki vodi do osvoboditve in je opisana v verzih 8 do 12. Potem lahko doseže najvišji cilj. Veren človek mora najprej v družbi svetih ljudi poslušati o Bogu in si tako postopoma pridobiti znanje. Kdor sprejme duhovnega učitelja, se nauči razlikovati med materijo in duhom. In to postane temelj njegovega nadaljnega duhovnega spoznavanja. Duhovni učitelj daje učencu razna navodila, da bi ga naučil, kako opustiti materialno pojmovanje življenja. V Bhagavad Giti, na primer, Krišna poučuje Arjuno, da bi ga rešil materialističnega načina razmišljanja. Vsakdo lahko razume, da je telo materija. Razčleniti ga je mogoče na 24 elementov. Poleg telesa iz grobe materije obstaja tudi telo iz subtilne materije, katerega sestavljajo um in psihološke dejavnosti. Simptomi življenja so odraz njihovega vzajemnega delovanja. Nad vsemi temi elementi pa sta duša in nadduša, ki se razlikujeta druga od druge. Materialni svet deluje zaradi povezave med dušo in 24 materialnimi elementi. Kdor vidi, da je osnova celotnega materialnega stvarstva spoj duše in materialnih elementov, ter pozna položaj vrhovne duše, izpolnjuje pogoje za vrnitev v duhovni svet. Vse to je treba dobro premisliti in praktično razumeti. S pomočjo duhovnega učitelja bi si morali pridobiti popolno razumevanje vsebine tega poglavja. Tako se končajo Bhaktivedantova pojasnila 13. poglavja Šrimad Bhagavad Gita z naslovom Narava, uživalec in zavest. Hare Krishna. Torej, poglavje se začne z Arjunovim poizvedovanjem. Kaj je prakriti oziroma narava? Kaj je polje delovanja? Kaj je kdo je poznavalec tega polja in kaj je predmet spoznavanja. In Krišna skozi celo poglavje razlaga to znanje. In ko sem se prvič srečil s tem pojmom polje delovanja, mi je bilo tako neznano. Pa sem pa pred dnevi poslušal predavanje na ta vers in je njegova svetoša Šridhar Svami je vzel primer kmeta in njegovega polja. Torej, nikoli ne moramo reči, da je kmet polje, ampak je tisti, ki obdeluje polje. Torej, tako lahko razumemo tudi razliko med dušo oziroma poznovalcem telesa in oziroma polja in njega samega. In Šila Prabhupada je znal na preprost način razložiti to znanje o razliki med dušo in telesom in je neštetokrat oziroma natančno več kot šestokrat je eden isti vers citiral. To je na sedmem mestu najbolj pogosteje citiranih verzov njegovih. Dehinosmin yata dehi kaumaram yavanam jara tata dehantar praptir dirastatra namuhyati. Torej, kakor utelešena duša v tem telesu neprekinjeno prehaja iz otroštva do mladosti in starosti, tako tudi duša ob smrti preide v drugo telo. Razumnega človeka taka zamenjava ne zmede. Naprej pravi Prabhupad v komentarju, da bi moral poznati tudi pot, ki vodi do osvoboditve in je opisana v verzih 8 do 12. Ful me je zanimel, kako tudi Prabhupad v Šišopanišad razlaga te posamezne elemente znanja in jih tudi definira. Recimo, kaj imamo, ponižnosti najprej, potem je odsotnost ponosa. In prav pa tako v enem stavku tako srž tega pojma razloži, pa bi prebral vam. Postati bi morali plemeniti in se naučiti drugim izkazovati primerno spoštovanje. Ne bi se smeli izdajati za pobožnega človeka samo zato, da bi si pridobili ugled. Drugim ne bi smeli povzročati trpljenja ne v mislih, ne v besedah, ne v dejanjih. Naučiti bi se morali potrpežljivosti, tudi če nas drugi izzivajo. Neodkrito srčnosti v odnosih z drugimi bi se morali izogibati. Poiskati bi morali verodostojnega duhovnega učitelja, ki nas lahko postopoma privede do stopnje duhovnega spoznanja, se mu predati, mu služiti in postavljati ustrezna vprašanja. Da bi dosegli samo spoznanje, se moramo držati načel, ki jih predpisujejo razodeti sveti spisi. Odločno moramo hoditi po poti začrtani v svetih spisih. Po vsem se moramo vzdržati vsega, kar nam škoduje na poti samospoznavanja. Ne bi smeli sprejeti več, kot potrebujemo za vzdrževanje telesa. Ne bi se smeli zmotno enačiti z grobim, snovnim telesom in si domišljati, da nam tisti, ki so povezani s telesom, pripadajo. Ves čas bi se morali zavedati, da bomo morali izkušati trpljenje ponavljajočih se rojstev, starosti, bolezni in smrti, vse dokler bomo imeli materialno telo. Ni se smiselno ukvarjati z načrtovanjem, kako se rešiti težav, ki doletevajo telo. Najbolje je poiskati način za obuditev svojega duhovnega jaza. Ne bi se smeli navezovati na več, kot potrebujemo za duhovno napredovanje. Na ženo, otroke in dom se ne bi smeli navezati bolj, kot to predpisujejo razodeti sveti spisi. Ne bi se smeli veseliti ali žalostiti, kadar doživimo kaj prijetnega ali neprijetnega, temveč bi se morali zavedati, da se ti občutki porajajo v umu. Postati bi morali čisti bakte božanske osebnosti Šri Krišne in mu služiti s polno pozornostjo. Vzljubiti bi morali življenje v samotnem in mirnem okolju, ugodnem za duhovni razvoj. Izogibati pa bi se morali gosto naseljenih krajev, kjer se zbirajo brezbožni ljudje. Postati bi morali znanstvenik oziroma filozof in raziskovati duhovno znanje, zavedajoč se, da je le to trajno, medtem ko se materialno znanje konča s smrtjo. Torej, tukaj je opisano 18 postavk, ki sestavlja postopno pot razvijanja pravega znanja. Prabhupada pravi tudi v komentarju, da je glavno sporočilo 13. poglavja, da mora človek ločiti med telesom, njegovim lastnikom in na dušo. In Prabhupada je to znal pojasniti na najbolj preprost način, tudi otroku. In njegova svetost Šridhar Svami je večkrat, ko je predaval otrokom, jim je tako predstavil kot neko igro in je prosil, če lahko pokaže vsak, kje ima nos, in so vsi otroci na svoj nos pokazali in pa je naprej vprašal, če lahko pokažejo, kje imajo noge, in so vsi na noge pokazali in tako naprej. In potem pa vprašal, če lahko pokažejo, kje so oni. In so najprej bili vsi zmedeni, pa so se pa začeli hitati. In ja, iz tega lahko vidimo, da ja, to je moja roka. In noben reče, jaz roka. Torej se lahko takoj začnemo razmišljati, ja, da jaz se razlikujem od tega telesa in to je začetek duhovnega življenja, to spoznanje, da nisem telo, ampak duša. Šila Prabhupada nadalje pravi v komentarju, da veren človek mora najprej v družbi svetih ljudi poslušati o Bogu in si tako postopoma pridobiti znanje. In tudi Šrimad Bhagavatam daje poudarek na tem poslušanju. Šrimvatam svakta krišna punja šravana kirtana hridanta sto hebadran dividunuti suhritsatam. Našta praješo badrešu nityam bhagavata sivaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naištiki. Poslušanje pripovedi o Krišni, zapisanih v vedski književnosti in poslušanje besed samega Krišne iz Bhagavad Gite je pobožno dejanje. Gospod Krišna, prebivajoč v srcu vsakega živega bitja, deluje kot največji prijatelj Bhakte, ki stalno posluša o njem in očisti njegovo srce. V Bhakti se zato samodejno prebudi transcendentalno znanje. Ko iz Bhagavatama in od drugih Bhakt izve še več o Krišni, se ustali v vdanem služenju Gospodu. In v tem verzu, iz katerega je, kjer je citiran ta, kjer so citirani teh pet verzov Bhagavatama, Prabhupad pravi, da dano služenje ima 9 oblik in najpomembnejša med njimi je Shravanam. Torej, poslušanje. In ker potem, ko poslušamo o Krišni, lahko preidemo v slavljenje Krišne. In govorimo drugim o njegovih slavah. In potem se lahko spominjamo, kar smo prebrali, kar smo slišali od naprednih bakt. Od tega, kar smo slišali v Prabhupadovih knjigah, kar smo prebrali. In s tem v zvezi bi rad podelil z vami nekaj svojega življenja, ki bi lahko služil kot navdih za duhovno prakso vsakega izmed nas. Torej, zadnje 2 leti sem delal kot osebni asistent in invalidni osebi. In od tega je bilo 1 leto sam nočne izmene. In Dan se je začel zelo zgodaj, tako kot pri baktah, tam med 4. in 5. uro zjutraj, ker gospod ni mogel zaradi krčev normalno spati, ne, se je skozi zbujal in ni bilo smiselno več, da ni mogel več spati, kot pa do 4-5. In je bila prva stvar zjutraj, da sem prežgal radio ali pa da kakšno tekmo, da je pogledal uživo košarkaško in me je spomnil, kako tudi bakte v ašramu so na vse zgodi zjutraj si prinesel v kopalnico na mobitelu kakšno predavanje ali pa bađane, da so se dvignali iz nižjih gun na transcendenco in da bakta tudi na vse zgodi posluša v Krišni in poje v njem. Matenka je pa ta gospod je pa razmišljal o drugih stvarih. Bhagavad Gita 10.9 pravi, da moji čisti bakte nenehno razmišljajo o meni in njihova življenja so posvečena moji službi. Nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. In ta gospod, prej sem citiral ta vers Nityam Bhagavata Sevaya, da bakta redno oziroma vsakodnevno posluša Bhagavatam in ta gospod je tudi redno vsak dan brez izjeme poslušal poročila. Najprej ob 1, pol ob 5, pol ob 7, TV je bil skozi pržgan in je bil zelo stanoviten v tem. Nobenega programa ni zamudil, če pa je, si pa prevrtel nazaj, pa poslušal za nazaj. Imel je gorečo željo v tem, da je na tekočem, kar se tiče politike in vsega v materialnem svetu. In Prabhupada pravi v komentarju na 62. vers 2. poglavja, da čuti morajo nekaj početi. Če jih ne zaposlimo z ljubečim transcendentalnim služenjem gospodu, bodo gotovo iskali zaposlitev v družbi materializma. To je komentar na vers. Ko človek razmišlja o predmetih čutne zaznave, se naveže na nje, iz navezanosti se razvije poželenje, iz poželenja pa se razvije jeza, pa se rodi jeza. Sem razmišljal, da ta vers lahko tudi obrnemo na pozitivo. In lahko rečemo, da ko človek razmišlja o Krišni, se naveže nanj in iz navezanosti se razvije ljubezen. Tako da to je poanta te zgodbe, da tako kot materialist cel čas razmišlja o dogajanju v materialnem svetu, bi lahko bakta, oziroma bi bakta moral razmišljati skozi, kaj se dogaja v duhovnem svetu. Hare Krishna, to je vse, kar sem pripravil za danes. Če ima kdo kakšno vprašanje. Ja, še vedno delam, ampak sem zamenil uporabnika. Me je žena ljubeče prisilila, da neham z nočnimi in 12-urnimi dnevnimi izmenami. Zdaj imam pa enega fanta, star tam 25 let, ima zmerno motno v duševnem razvoju, tako da je na nivoju 10-letnika, ampak je zelo prijeten. In jaz sem z njim bolj za družabništvo, pa da je varen. Če se kaj potepa po gozdu, hodva veliko v gozd, nabira kamne pri potoku, tako 1 uro se zamot, jaz mantram vmes. Tako da ja, ga spremljam, pač on je čisto ok, da mantram zraven, se me nikoli ni vprašal, kaj delam to. Tako da zdaj je kar fajn, popoldne od 2 do 7, pa še ob sobotah greva na kakšen izlet, lušten. Ja, Hare Krishna. Grantar Raj Srimad Bhagavad Gita ki jaya.